Selamat datang di 15 Menitan, an official podcast by Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Di sini ada aku Nia dan juga ada teman aku Stefan.
Hai semua, welcome.
Di sini kita bakal menemani kalian dalam 15 menitan ke depan dan
hai. Ini adalah part kedua dari episode bersama dengan Kak Gaby. Buat teman-teman yang belum sempat menonton part pertama, di situ Kak Gaby telah bercerita banyak terkait alasannya melanjutkan studi kedokteran S2 di Harvard University, khususnya untuk melanjutkan research di bidang imunologi, yaitu research yang mendalami terkait interaksi antara sel-sel imun yang ada di tubuh kita, yaitu tubuh manusia. So, buat teman-teman yang penasaran dengan cerita lengkapnya, kalian bisa langsung tonton di bagian pertama yang bisa kalian temukan di YouTube ini, ataupun di all streaming platform favorit kalian. So, this is us, and let's get back to the second part of this episode.
Sekarang kita udah membahas dikit-dikit soal how is Harvard gitu kan. How is Harvard actually now? Tapi satu yang kita belum touch adalah kok bisa sampai ke Harvard apalagi dengan beasiswa LPDP itu kayak gimana? Karena I think that's the thing that most people interested in kan, apalagi dengan keaktifannya sekarang kayak Gaby di social media sharing about information about LPDP dan stuff. Kayak people really want to know kayak gimana sih background the someone yang kuliah kedokteran di Indo ended up in Harvard Medical School. Nah tadi kan Kak Gaby udah mention soal pertama kali dengar dari lecture-nya Harvard soal immunology kan. Is it that moment di mana Kak Gaby benar-benar mutusin okay, aku kepingin kuliah di Harvard? Or how does it go actually from there?
Di situ sih benernya aku kayak really enjoy the lecture, tapi waktu itu aku masih kayak mikir gak mungkin lah aku di Harvard gitu. Tapi pas aku decide akhirnya aku mau S2 kan, aku awalnya sempet, aku waktu itu pas awal-awal COVID gitu, jadi awalnya aku sempet mikir aku gak mau spesialis dulu gitu, aku mau S2. Tapi aku awalnya mikir S2 public health, karena waktu itu kan COVID lagi naik banget tuh, dan emang maksudnya public health itu interesting and very important gitu kan, apalagi pada saat itu. Tapi aku kok lihat-lihat kurikulumnya, I feel like it's not really for me gitu. Aku nggak really, I want to explore kayak molecular biology, like the science gitu. Jadi aku akhirnya nyari deh tentang research, tentang S2 imunologi. Cuman yang aku ketemu kalau di Europe, rata-rata cuma setahun doang. Sedangkan aku sadar aku kayak nggak terlalu punya research experience. Dan aku tuh pengen program yang 2 tahun gitu. Jadi aku nyari dan kayaknya yang paling cocok sama aku sih Harvard gitu. Jadi aku kayak gimana ya?
Langsung dream high ya?
Iya, jadi aku kayak aduh gimana ya gitu. Tapi ya karena kayak my support system juga kayak ya udahlah apply aja nggak ada ruginya gitu. Jadi aku akhirnya apply, tapi aku apply cuma satu doang ini, karena aku pikir ya udah kalau aku nggak keterima berarti ya udah aku lanjut spesialis aja gitu, aku fokus aja spesialis aja, tapi coba aja deh gitu terus saya keterima.
Bener-bener cuma Harvard doang, jadi nggak daftar sekolah lainnya, ini ada medical school?
Enggak.
Wow. 100% success rate guys.
Iya bener-bener. Gila-gila, Kak. Aku gak nyangka sih. Aku pikir kayak udah ada beberapa nih, kayak Harvard, mana-mana. Cuman ternyata cuma satu-satunya gitu. Dan you work your best to the application process berarti ya.
Aku cuma kayak, maksudnya I always advise people not to do this gitu. Apalagi kalau kamu mau emang benar-benar mau sekolah ke luar negeri, ya janganlah apply satu doang. Aku kayak waktu itu lebih kayak, ya udahlah kalau aku gak keterima bukan takdir aku gitu, terus aku kayak keterima terus ya udah.
Gimana sih Kak kalau boleh tahu kayak proses mendaftarnya dan apa sih yang pada saat itu dipersiapkan untuk akhirnya bisa masuk tuh ke Harvard Medical School?
Jadi kalau proses daftarnya sebenarnya sih kurang lebih mirip-mirip sama program-program lain, terutama program-program US. Yang mungkin aku persiapin khusus itu tes GRE, karena program aku masih kayak mewajibkan tes GRE. Jadi waktu itu aku belajar intensifnya itu sih. Terus kalau tes bahasa aku udah pernah persiapan, jadi aku udah pernah sebelumnya. Terus selama setahun itu dari aku decide aku mau ngambil di Harvard sampai aku submit application aku juga, aku kayak nyari-nyari supervisor, nyari-nyari profesor aku di medical school gitu, nawarin beliau buat ngerjain proyek-proyek penelitian dan sebagainya gitu. Jadi memperkuat CV aja sih juga. CV kan sebenarnya udah dari lama ya harusnya, nggak mungkin lah dalam setahun doang. Jadi kayak kalau teman-teman yang mau apply ke luar negeri gitu, apalagi buat mungkin kayak top schools, dari awal kayak aku saranin kalian benar-benar ikutin as much opportunities as possible, kayak strengthen your CV aja sih, kayak just in case, you know, kalau suatu saat kamu mau apply gitu ke luar negeri. Kurang lebih gitu sih, minta rekomendasi, terus submit deh. Oh, nulis esai, aku hampir lupa. Nulis esainya cukup lama juga.
Ah, I see. Sebenarnya aku juga sempat ngeliat videonya Kak Gaby nih soal gimana Kak Gaby itu sebenarnya udah memperkuat CV-nya dari lama, kayak misal ikut kegiatan-kegiatan nonlinear gitu ya Kak ya, kayak debat,
Iya, itu salah satunya
negosiasi
juga.
gitu-gitu. Itu dibawa juga ke esainya Kak?
Nggak terlalu sih, karena program aku kan research based banget. Jadi buat application aku ke Harvard yang ini, aku benar-benar fokusin ke research experience gitu. Cuman I think it's useful in other opportunities, kayak buat yang lain juga sih. It's also like something I like gitu juga. Jadi aku tetap explore sih selama aku masih ada waktu gitu.
Ya, dan tadi kita udah kebahas gimana application to the Harvard Medical School itself kan. Tapi jelas yang kita belum bahas adalah 50%-nya adalah gimana kita dapat beasiswa LPDP. Kayak karena itu kayak kombinasi paling menarik yang orang kepikir dengar, apalagi ke dokteran Harvard Medical School LPDP. Kayak udah itu kan academically aman, financially stable gitu kan. Wow. Itu How was it kayak apply to LPDP?
Kalau apply LPDP-nya, to be honest, karena aku kan udah waktu itu udah dapat letter of acceptance dari Harvard gitu. Dan jadi syarat-syarat buat application LPDP rata-rata udah siap semua juga gitu. Nilai TOEFL kan udah ada dari zaman apply Harvard. Terus esai juga aku banyak ngambil dari situ, sisa diubah-ubah dikit gitu. Minta rekomendasi baru. Jadi overall LPDP mungkin 2-3 bulan kali ya persiapannya. Dan lagi pula mepet banget juga kan buka ya. Karena aku aiming buat bisa berangkat tahun yang sama gitu. Jadi semuanya tuh rata-rata buru-buru. Cuma mungkin lebih difokusin ke kayak aku mulai reflecting gitu. Kira-kira pulang aku mau bikin apa gitu. Atau aku mau contribute apa. Karena kayaknya itu yang penting banget sih di LPDP. Jadi pas wawancara gitu lancar semua deh.
What was the most challenging part in that application process?
LPDP, wawancara sih kalau aku.
Do you mind to share like a little bit of your experience gitu? Karena sekarang juga musim-musim lagi pada application LPDP juga kan. Dan saya dapat request, mungkin ada cerita pengalaman dari teman-teman yang masih, ya udah dapat LPDP, mungkin Kak Gaby bisa cerita kayak one to sense kayak gimana sih waktu experience waktu wawancaranya gitu.
Sure. Jadi waktu aku wawancara, wawancaranya ada dua. Satu tuh akademisi, prof gitu di kedokteran. Satunya psikolog. Tapi beliau juga prof gitu. Jadi sama-sama gitulah. Jadi intinya aku mulai dari ditanyain gitu kayak, oh kamu udah keterima di Harvard gitu. Kenapa kamu study immunology? Terus kenapa Harvard? Kenapa bukan program lain gitu? Oxford atau Johns Hopkins gitu. Jadi aku harus benar-benar kayak kuasain kurikulumnya tuh bedanya di mana gitu, profesor-profesornya apa ada yang menonjol atau enggak gitu di Harvard. Terus ditanyain, jadi pulang kamu mau ngapain gitu, kan imunologi. Jadi challenge aku kan, the bidang yang aku pelajarin imunologi ini kan di Indonesia, kalian tahu lah biomedical research di Indonesia kan belum jadi prioritas gitu kan. Jadi kalau pulang, aku sampai sekarang pun aku sebenarnya masih bingung gitu. Aku kalau mau jadi researcher, wadahnya di mana gitu. Karena masih limited, especially nggak mungkin lah bisa di level yang kayak people do at Harvard gitu. Jadi aku mesti kayak jelasin dengan keterbatasan itu, aku kayak mikir gitu, oh ya maybe dari awalnya aku mulai dari spesialis, terus habis itu mungkin kayak start from my university, alma mater, gitu. Terus aku bikin ini, gini. Aku mulai menjalin kerjasama dan bikin institute, research, gitu, some sort of like that. Tapi interviewer LPDP pasti kayak mencecar gitu, kayak, oh, tapi ya, emang menurut kamu tuh realistis, gitu. Terus fundingnya dari mana, gitu. Jadi aku harus kayak on the spot, gitu. Kayak, oh ya aku berharap dapat kerjasama atau transfer. Pasti bingung juga, kayak aku belum mulai S2 loh. Nggak tahu. Tapi aku biar berusaha tenang, terus kayak ya kurang lebih at least ada gambaran gitulah apa yang mau dikerjain. Terus I guess the other component adalah personality gitu. Jadi mereka cukup banyak, pertanyaan LPDP cukup banyak nanya tentang wisdom, kayak personal growth gitu sih, kayak seberapa mature you are as a person. Jadi cukup banyak ditanyain kayak hal terberat dalam hidup, kesuksesan yang terbesar dalam hidup gitu. Cara mengatasinya dan apakah siap buat S2 di luar negeri 2 tahun gitu. Itu sih kurang lebih. Cuman agak pertanyaan LPDP agak pressing, agak lebih mencecar daripada pertanyaan Harvard. Karena kayaknya benar-benar mereka mau tahu.
Oh, really?
Iya. Kalau pertanyaan Harvard awal ditanyanya knowledge gitu. Aku sempat ditanya kayak explain to me
I
about
see.
your research experience. Terus ditanyanya knowledge. Jadi kayak, oh ya, kamu pelajari protein ini. Protein ini di mana gitu. Jadi itu kayak things you can learn. Tapi kalau kamu bisa jawab, it's okay gitu. Kalau LPDP, kamu agak dicecar gitu. Jadi kayak aku disorotin pas pengalaman aku sebelumnya. Aku kan sempat magang di bedah gitu. Terus kayak ditanyain deh, kamu kan mau imunologi, kenapa magangnya di bedah gitu. You seem to not know what you want gitu. You want too many things. Jadi masa depannya kamu di mana? Yakin gitu. Jadi I guess kuncinya adalah tetap santun dan tenang aja sih. Kayaknya itu sih yang mereka mau lihat. Makanya ditanyanya kayak gitu.
Jujur aku dengar pertanyaan udah keringet dingin dingin loh tanya kayak gitu. Ya, tapi oke okay, aku tadi aku itu sih tertarik sama dengar cerita Kak Gibi yang plan setelah itu sih apa namanya kalau mau kontribusi di Indo kayak gimana gitu kan. Nah sekarang kan Kak Gibi berarti udah setahun di Harvard, udah istilahnya kayak udah mulai nyaman lah dengan kehidupan
Iya,
di Harvard
lumayan.
gitu kan. Do you still hold to that dream gitu? Kayak, do you think it's still realistic to do it?
Kalau realistik, I guess I have to do it gitu. Maksudnya, I don't know realistik apa enggak, tapi I have to do it gitu menurut aku ya. Karena as a dokter gitu, aku banyak banget nanganin pasien-pasien yang kanker ya. Aku kan tertariknya kanker. Yang benar-benar nggak dapat treatment gitu di jangankanlah treatment yang cutting edge gitu. Treatment yang masih lumayan basic aja suka telat gitu. Karena mereka di daerah terpencil, mereka nggak ngerti gitu. Sedangkan di sini ya aku sedih aja sih kadang-kadang. Dan aku juga ada personal experience karena mama aku kan cancer. Jadi aku cukup ngalamin sih bahwa susah buat nyari treatment cancer yang benar-benar advance gitu. Dan ini aku kadang-kadang sedih karena kayak I know my family, maksudnya my family itu middle class dan kayak ada privilege gitu. Tapi what about people yang not gitu? Jadi I feel like it's a bit unfair. Nggak tahu sih, itu yang aku mau kayak aku nggak mau Indonesia kayak gitu gitu. Aduh, aku kayak nasionalis banget ya. Tapi kayak
gitu enggak. Emang itu
kita dukung lah. So it will happen someday gitu kan.
Iya, tapi aku kayak ya itu that's what I feel, kayak sedih aja sih karena kalau ngelihat di sini sama di Indo tuh jomplang banget. Padahal human life itu kan harusnya sama kan ya, wherever kamu di Indonesia kayak di Burundi kayak di Amerika kan harusnya sama ya, tapi ya, kenyataannya enggak gitu. Itu kayak bother me.
But do you think are we making progress in that area gitu? Apalagi kan dengan keaktifan orang-orang kayak Kak Gibi, orang Indonesia di luar negeri yang mulai sadar bahwa pentingnya to improve also our condition di apalagi di medical sector kan di Indonesia. Do you think are we making progress?
I think slowly but surely. Iya. Karena aku kan sempat magang di Bio Farma juga. Jadi I think probably salah satu research institute yang paling advance di Indonesia sekarang kan Bio Farma kali ya. Dan Bio Farma bagus sih, maksudnya banyak inovasi baru, banyak kayak proyek-proyek baru. Kita juga ternyata kayak cukup aktif gitu dalam WHO, kayak distribusi vaksin dan sebagainya. Cuman I think probably dalam hal step berikutnya mungkin bukan kita sekedar utilize dan distribute knowledge kayak new development, tapi mungkin aku pikir one day kita harus bisa jadi kayak inventornya gitu, nggak cuman kayak using knowledge invention yang ditemuin di Harvard terus kayak harus lewat berapa step dulu baru. Jadi kayak hopefully one day kita bisa kayak do it, kayak kita bisa jadi penggeraknya gitu juga sih, hopefully.
Hai, makasih ya udah nonton episode ini sampai selesai. Buat teman-teman yang merasa episode ini bermanfaat, please help us to grow by following us at our Instagram account at 15menitan dan at broadening.id. Sampai itu, jika kalian menonton video ini di YouTube maupun mendengarnya di all streaming platform favorit kalian, kalian bisa subscribe maupun kalian bisa like, comment, atau follow di sana. Dan juga teman-teman, part selanjutnya nggak kalah menarik nih, karena Kak Gaby akan menceritakan ultimate goal-nya dia dan bagaimana dia fighting for it padahal ia adalah seorang introvert. Penasaran kan dengan ceritanya? Ya, yeah, so this is us, 15 Menitan Podcast, an official podcast by Everything Indonesia. See you next Tuesday. Bye-bye.